Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Әнкарада Төркия Республикасы сәнәгать һәм технологияләр министры Мехмет Фатих Каджир белән очрашты. Татарстан безнең илләрне нәтиҗәле бәйләп тора. Моңа делегацияләр белән актив алмашу, Төркия җитәкчелеге белән җайга салынган элемтәләр, генераль консуллыкның һәм Төркиянең Казандагы сәүдә илчелегенең, Татарстанның Истанбулдагы тулы вәкаләтле вәкиллегенең нәтиҗәле эше, шулай ук турдан-туры авиация элемтәсе ярдәм итә дип мөрәҗәгать итте Рөстәм Миңнеханов министрга. Ул ассызыклаганча, Төркия Татарстанның әйдәп баручы чит ил хезмәттәшләренең берсе. Сезнең ил компанияләре безнең республикага 2 миллиард доллар чамасы инвестицияләде. Бездә Төркия заводлары уңышлы эшли, диде республика рәисе. Мехмет Фатих Каджир Рөстәм Миңнехановка икътисади элемтәләрне ныгытудагы актив эшчәнлеге өчен рәхмәт белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Әнкарада Төркия Республикасы сәүдә министры Омер Балат белән очрашты. Төркиянең кайбер алдынгы компанияләре Татарстанда зур проектларны гамәлгә ашыра. Алар барысы да 2 ел җитәкчелеге һәм президентлар ярдәме белән уңышлы хәл ителә. Нәкъ менә аларның икътисади хезмәттәшлекне ныгытуга омтылышы төбәкләргә җитди проектларны тормышка ашырырга мөмкинлек бирә, дип билгеләде Рөстәм Миңнеханов. Узган ел ямаклары буенча Татарстан белән Төркия арасында товар әйләнеше 2 мәртәбә арткан, 5,13 миллиард доллар тәшкил иткән. Шул вакытта яклар автомобиль сәнәгате һәм автокомпонентлар, станоклар төзү, металл эшкәртү, авыл хуҗалыгы, азык-төлек сәнәгате, авыл хуҗалыгы машиналары төзү кебек тармакларда яхшы мөмкинлекләр барлыгын билгеләп үттеләр. Россия югары уку йортларында кабул итү кампаниясе 20 июньдә башланды. Россия мәгариф һәм фән министрлыгы буйрыгы белән быел абитуриентларны кабул итү тәртибенә кайбер үзгәрешләр кертелде. Ул 2029 елның 1 сентябренә кадәр гамәлдә булачак. Бу хакта Татарстан хөкүмәте йортында узган брифингта премьер-министр урынбасары Ләйлә Фазлыева сөйләде. Татарстанда һәр югары уку йортында кабул итүнең билгеле бер үзенчәлеге бар. Индивидуаль казанышлар да исәпкә алына. Монда заказ бирүче компанияләр зур роль уйный. Алар югары уку йортларына кабул итү компанияләрендә актив катнашалар. Югары уку йортлары абитуриентлар имтиханнардан башка яисә өстәмә имтиханнарсыз укырга керсәләр, документларны 25 елда кабул итеп бетәргә тиешләр. Әгәр укырга керү өчен иҗади яки һөнәри юнәлештәге өстәмә сынаулар каралган булса, документлар 20 июльдән дә соңга калмыйча, 15 июльдән дә иртәрәк кабул ителмәскә тиеш. Югары уку йортлары 20 сентябрьдән дә соңга калмыйча, түләүле белем алуга документлар кабул итүне тәмамлаячак. Документларны абитуриентлар үзләре тапшыра, яки югары уку йортларына почта элемтәсе, университетның мәгълүмати системасы яки Россия дәүләт хезмәтләре порталы аша җибәрә ала. Ләйлә Фазыева квота буенча укырга керүче абитуриентлар категориясен атады. Инвалид балалар, 1-нче һәм 2-нче төркем инвалидлар, ятимнәр, кайбер башка категорияләр өчен махсус квота каралган. Республика мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин иң күп бюджет урыннарының инженер-техник юнәлешләргә һәм педагогиягә бирелүен билеп үтте. Алар нигездә мәгариф һәм педагогика фәннәре, информатика, исәпләү техникасы, электр һәм җылылык энергетикасы, химия технологияләре, машина сөйләше кебек белгечләр әзерләү төркемнәренә кагыла. Брифингта шулай ук кабул итү кампаниясе барышы турында Татарстан югары уку йортлары җитәкчеләре сөйләде. Казанда 2024-2025 уку елында татар теле һәм татар әдәбияты фәннәреннән бердәм республика имтиханын тапшыручылар белән очрашу узды. Анда Республика Дәүләт Советы рәисе урынбасары Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов, мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин катнашты. Быелгы уку елында татар теленнән бердәм республика имтиханы 32 кеше тапшырган. Аларның берсе татар әдәбиятында сайлаган. Имтихан тапшыручылар арасында Казан Түбән Кама шәһәрләреннән, Биектау, Кайбыш, Мөслим, Актаныш, Әтнә, Чистай, Бегелмә районнарыннан укучылар бар иде. хаотырышы турында.
Бүген 2 июль шәршәмбе көнне аязучан болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен булу ихтимал. Җил көньяктан, көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр, яшен вакытында 17 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 17 градустан 22 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 740 миллиметрын тәшкил итә.